Jak se voda vlastně pohybuje půdou? Na první pohled se to zdá, no, úplně jednoduché, prostě se vsákne a zmizí.
Přesně.
Jenže zkuste si představit, že jste inženýr v 19. století a máte za úkol navrhnout vodovod pro celé město.
To už je trochu jiná situace.
Najednou už nestačí říct, nějak se vsákne. Potřebujete vědět, jak rychle, kolik a kam přesně ta voda poteče. A tohle je přesně ten problém, který odstartoval celou jednu vědní disciplínu.
A je to disciplína, která je dneska naprosto klíčová, ovlivňuje všechno od toho, jestli uschne úroda na poli, až po to, jestli se znečištění z nějaké chemičky nedostane do studny.
A ten základní princip je pořád stejný.
Přesně, pořád stejný jako v tom 19. století.
Přesně, o tom to dnes bude. Máme tu podklady z univerzitní přednášky, jmenuje se to Hydropedologie a ochrana podzemních vod a naším cílem je rozebrat si ty úplně základní kameny, na kterých to celé stojí.
Tím základ.
Chceme pochopit klíčové pojmy, definice, které popisují pohyb vody v půdě. Zaměříme se hlavně na ten, řekněme, zdálněvě nejjednodušší případ, když je půda úplně plná vody.
Ano.
A na jeden geniální fyzikální zákon, který to všechno popisuje.
A je to ten nejlepší možný start. Jakmile totiž pochopíme tenhle základní, nasycený stav, tak se nám otevřou dveře k pochopení i těch mnohem, mnohem složitějších procesů, co se v půdě dějí každý den.
Fajn, tak pojďme na to. V těch podkladech se hned na začátku říká, že existují dva zásadně odlišné světy, dva režimy, ve kterých se voda půdou může pohybovat.
Ano, to je to úplně první dělení. Máme nasycené proudění a nenasycené proudění.
Dobře.
U toho nasyceného si můžeme představit houbu na mytí nádobí, kterou úplně ponoříte do vody. Všechny její pory, všechny skulinky jsou beze zbytku zaplněné vodou.
Aha.
V půdě je to stejné. Máme jen dvě fáze. Pevnou, to jsou zrnka písku, jílu, kamínky, a kapalnou, tedy vodu.
Takže veškerý prostor, který není půda, je voda. Jednoduché. A to nenasycené proudění je teda ta samá houba, ale jenom vlhká, vyždímaná.
Přesně tak. Lépe bych to nepopsal. V pórech není jenom voda, ale je tam i vzduch. A najednou tu máme trojfázový systém. Pevná půda, kapalná voda a plynný vzduch.
Což všechno mění.
To všechno dramaticky mění. Voda už nemůže protékat volně všemi pory, protože ty největší a nejlepší dálnice jsou, řekněme, obsazené vzduchem. Musí se proplétat složitou sítí menších pórů a tenkých vodních filmů, které obalují půdní částice. Je to mnohem pomalejší a komplikovanější proces.
Což je ale asi stav, ve kterém se nachází většina půd po většinou času, ne? Málo kdy je zahrada úplně pod vodou.
To je naprosto přesný postřeh a ten zdroj na to klade velký důraz. V přírodě to není černobílé.
Jasně.
Ty stavy se neustále střídají a přecházejí jeden v druhý. Po velkém dešti nebo přitání sněhu může být horní vrstva půdy na celé hodiny nebo i dny úplně nasycená, než se voda vsákne hlouběji.
Aha, takže to není statické.
Vůbec ne. A proto hydrologové přišli s přesnějším termínem pro celou tu vrstvu mezi povrchem a hladinou podzemní vody.
A to je ten termín vadozní zóna, který vidím ve zdroji. Proč nestačí říkat prostě nenasycená zóna?
Protože by to, no, prostě by to nebyla pravda. Slovo nenasycená by naznačovalo, že je v ní vždycky vzduch.
Jasně.
Ale jak jsme si řekli, dočasně může být nasycená úplně. Termín vadozní zóna tedy lépe vystihuje tu dynamiku, tu proměnlivost. Říká vlastně, tohle je zóna, která je většinou nenasycená, ale počítáme s tím, že se může dočasně nasytit.
OK, takže ten nasycený stav je sice v přírodě možná méně častý, ale je klíčový pro pochopení a je tím jednodušším startovacím bodem. A to je, předpokládám, ten moment, kdy na scénu přichází ten slavný Henry Darcy.
Přesně tak. Henry Philibert Gaspard Darcy, francouzský inženýr, neuvěřitelný praktik, on neskoumal půdu na poli.
Ne.
On řešil naprosto konkrétní zadání pro město Dijon v polovině 19. století, navrhnout a postavit systém veřejných kašen a zajistit pro ně dostatek čisté vody.
Aha.
A k tomu potřeboval obří pískové filtry a musel umět spočítat, kolik vody jimi proteče.
Ve zdroji jsou nákresy jeho experimentálního aparátu. Vypadá to vlastně hrozně jednoduše. Vysoký válec naplněný pískem, nahoře se lima voda, dole odtékala. To je všechno.
V principu ano. Ale v té jednoduchosti je ta genialita. On systematicky měnil tři věci a sledoval, jak ovlivňují průtok, tedy objem vody za čas, který označujeme jako Q.
A co to bylo?
Za prvé měnil plochu průřezu toho válce. Označme si ji A. Za druhé měnil délku toho pískového sloupce L. A za třetí, a to je nejdůležitější, měnil rozdíl výšek hladin vody nad pískem a u výtoku. Tomu říkáme hydraulický spád nebo tlaková výška delta H.
Počkat, takže on změření, kolik vody proteče, v podstatě kýblem písku za hodinu, dokázal odvodit univerzální zákon? To mi přijde jako obrovský myšlenkový skok.
Přesně o tom to je.
Jak ty jednotlivé dílky průřez, délka, spád spojil do jedné rovnice?
Zjistil naprosto jasné lineární závislosti. Viděl, že když zdvojnásobí plochu válce, proteče dvojnásobek vody.
Aha.
Když zdvojnásobí spád, tedy ten rozdíl hladin, proteče taky dvojnásobek vody. A naopak, když zdvojnásobil délku pískového sloupce, kudy se voda musela prodírat, průtok klesl na polovinu.
Takže moment. Do té doby to byl v podstatě chaos. Lidé viděli, že se voda vsakuje, ale Darcy byl první, kdo přišel na to, že se tenhle neviditelný pohyb dá popsat jednoduchou matematikou. Že se to dá spočítat a předvídat.
Přesně tak. To je ten paradigmatický zlom. On ukázal, že i tento zdánlivě chaotický proces se řídí elegantními a předvídatelnými pravidly. A když všechny tyhle poznatky hodíte dohromady, vyleze vám z toho ta slavná a vlastně hrozně jednoduchá rovnice, známá jako Darcyhov zákon.
A ta zní?
Q rovná se KI.
Dobře, tak si to pojďme rozebrat, ať v tom máme jasno. Co přesně je Q, I a to nejdůležitější K?
Začněme Q, to je hustota toku, někdy se jí taky říká Darcyovská rychlost. Není to skutečná rychlost jedné molekuly vody, která se proplétá mezi zrnky.
Ne, je to průměr.
Je to zprůměrovaná efektivní rychlost. Představte si to jako celkový průtok Q, vydělený celkovou plochou A. Říká nám, kolik kubíků vody proteče čtverečním metrem za sekundu.
Rozumím. A to I?
I je hydraulický gradient. To je vlastně ten motor celého proudění. Je to ten spád, to delta H, vydělený délkou dráhy L. Je to bezrozměrné číslo, které popisuje, jak moc je, řekněme, terén z kopce pro tu vodu. Čím větší I, tím větší hnací síla.
A to K je tedy ten chybějící dílek skládačky, který to všechno spojuje? Ve zdroji je označené jako nasycená hydraulická vodivost?
Ano, a to je absolutně nejdůležitější parametr v celé hydrogeologii. Je to materiálová konstanta, která nám říká, jak snadno nebo nesnadno daný materiál vede vodu. Je to vlastně měřítko odporu, který půda klade proudící vodě.
Takže třeba písek?
Menší, protože jeho pory jsou miniaturní a voda se jimi souká jen velmi neochotně.
Teď musím zbystrit, protože zdroj tady má velké varování. Píše se tu o dvou pojmech, propustnost a hydraulická vodivost. A prý se to nesmí plést.
To se nesmí.
Na první poslech to zní skoro stejně. V čem je ten zásadní rozdíl?
To je skvělá otázka, protože v tomhle se chybuje neustále. Ten rozdíl je přitom naprosto zásadní. Představte si to takhle. Propustnost označovaná K je vlastností pouze a jedině té půdy samotné.
Jenom půdy.
Popisuje jen geometrii pórů, jejich velikost, tvar, propojenost. Je to vlastně popis toho, jak vypadá ta potrubní síť uvnitř půdy. A je úplně jedno, co tou sítí teče.
Takže kdybychom tou půdou lili třeba med, propustnost té půdy by byla pořád stejná.
Přesně. Lépe bych to neřekl. Propustnost půdy je pro vodu, olej i med úplně stejná, protože se díváme jen na tu pevnou kostru.
Aha.
Ale teď přichází na řadu hydraulická vodivost K. Ta už popisuje interakci mezi půdou a tou konkrétní kapalinou. Zahrnuje v sobě jak tu propustnost půdy, tak i vlastnosti té kapaliny, hlavně její hustotu a viskozitu.
Takže med bude mít jinou.
A protože med je mnohem viskóznější než voda, jeho hydraulická vodivost v té samé půdě bude o několik řádů nižší, poteče mnohem pomaleji.
Rozumím. Takže propustnost je o hardwareu, o dírách v půdě, hydraulická vodivost je o tom, jak ten hardware funguje s konkrétním softwarem, s vodou, olejem, čímkoliv.
Přesně.
Proto je pro praktické výpočty s vodou klíčová právě ta hydraulická vodivost K.
Přesně na to narážíte. A proto zdroj tak důrazně varuje před používáním starého termínu filtrační koeficient. Protože ten byl nejednoznačný a právě tyhle dva pojmy směšoval. Dnes se v hydrogeologii striktně používá hydraulická vodivost.
Dobře, ten zákon vypadá elegantně a jednoduše, ale teoreticky to chápu pro ten Darcyho válec s čistým vytříděným pískem. Ale platí to i venku, v reálné půdě, která je plná kořenů, kamenů, chodbiček od žížel. Není homogenní. Může tam takhle jednoduchý zákon vůbec fungovat?
To je vynikající a naprosto legitimní námitka. Samozřejmě, že v reálném světě je to složitější a hodnota K se může měnit z místa na místo. Ale v drtivé většině případů, v tom měřitku, které nás zajímá, ten lineární vztah platí překvapivě dobře.
Skutečně?
Existuje ale jedna fyzikální hranice, kterou pomohl definovat další velikán, Osborne Reynolds.
To jméno znám z fyziky, Reynoldsovo číslo. To nějak souvisí s turbulencí, ne?
Ano, přesně. Darcyho zákon totiž platí jen pro takzvané laminární proudění.
Co to je?
To si můžeme představit jako klidnů, uspořádaný tok, kde se částice vody pohybují v paralelních vrstvách, jako auta v pruzích na dálnici. Ale když rychlost překročí určitou mez, proudění se stane turbulentním, chaotickým, vířivým.
A tam už to neplatí.
A tam už jednoduchý lineární vztah mezi rychlostí a spádem neplatí.
A kde je ta hranice pro půdu? Kdy se voda v půdě začne chovat jako divoká řeka?
V půdě prakticky nikdy. Pro porozní prostředí platí, že pokud je Reynoldsovo číslo menší než zhruba 1 až 10, proudění je laminární a Darcyho zákon platí. A v běžných půdách a s běžnými spády se přes tuto hodnotu téměř nikdy nedostaneme.
Takže se nemusíme bát turbulence v půdě.
Vlastně ne. Turbulentní proudění bychom mohli najít třeba ve velmi hrubých štěrcích, v jeskyních systémech nebo těsně kolem vrtu, ze kterého intenzivně čerpáváme vodu. Ale pro plošné proudění v půdě je laminární režim pravidlem.
Fajn, takže víme, že ten parametr K, nasycená hydraulická vodivost, je stěžejní. Proč je ale tak strašně důležité ho znát a jak ho pro boha měříme? Přece nechodíme po polích s obřími Darcyho válci.
No, je to naprosto klíčová návrhová hodnota. Potřebují zemědělci, když projektují drenáže, aby jim na poli nestála voda?
Jasně.
Potřebují stavaři, když zakládají stavbu pod hladinou podzemní vody a potřebují vědět, kolik vody jim nateše do stavební jámy? A absolutně kritická je pro ekology a hydrogeology, kteří modelují, jak rychle a kam se bude šířit případná kontaminace z nějaké skládky nebo havárie.
Takže to zásadní.
Je to zásadní. A máte pravdu, měření je věda sama o sobě. Provádí se jak v laboratoři, tak v terénu.
Jak to vypadá v laboratoři? To si prostě přenesu kus půdy a strčím ho do nějakého přístroje?
V podstatě ano, ale musí to být takzvaný neporušený vzorek, abychom nezničili přirozenou strukturu pórů.
Aha, takže nemůžu jen tak nabrat lopatou?
Přesně. Ten vzorek se odebere do standardizovaného ocelového válečku a ten se pak upne do přístroje, který je vlastně jen zmodernizovanou verzí Darcyho aparátu. Zdroj popisuje dva hlavní typy.
A to jsou?
První je přístroj s konstantním spádem, kde pomocí přepadů udržujete hladinu vody na vstupu i výstupu pořád stejně vysoko. Pak jen měříte, kolik vody proteklo za určitý čas a z Darcyho rovnice si K jednoduše spočítáte.
A ten druhý typ?
Ten se jmenuje přístroj s proměnným spádem. Tam naopak necháte vodu protékat a sledujete, jak rychle klesá hladina v tenké přívodní trubičce. Výpočet je o něco složitější, ale tato metoda je mnohem vhodnější pro málopropustné materiály, jako jsou jíly.
Proč zrovna pro jíly?
No, u nich byste s konstantním spádem čekal na jednu kapku na výtoku třeba několik dní. To by nebylo moc praktické.
Dobře, laboratorní měření chápu, ale pořád je to jen malý kousek půdy vytržený z kontextu. Měření přímo v terénu musí být přesnější, ne?
Často ano, protože postihuje realitu v daném místě lépe. Ale je to zase technicky i časově náročnější. Volba metody závisí hlavně na tom, jestli měříme nad hladinou podzemní vody nebo pod ní.
Tak začněme pod vodou. Třeba v místě, kde je hladina podzemní vody jen metr pod povrchem.
Tam se používají různé čerpací nebo nálevové zkoušky. Princip je elegantní. Uděláte si do země úzký vrt, takovou sondu, a rychle z ní očerpáte vodu.
A tím snížím hladinu.
Tím uměle snížíte hladinu uvnitř vrtu. Okolní voda se tam samozřejmě začne okamžitě vracet. A vy jen měříte, jak rychle hladina ve vrtu stoupá zpátky na původní úroveň. Z rychlosti tohoto vzestupu se dá hodnota K spolehlivě vypočítat.
Chytré?
Zdroj zmiňuje například jednosondovou nebo sofistikovanější piezometrickou metodu.
A co když je hladina podzemní vody hluboko, třeba 10 metrů, což je asi ten častější případ u zemědělských půd? Tam přece nemůžu nic čerpat.
Přesně. Tam musíme jít naopak zhora. Provádí se takzvaný infiltrační pokus. Pomocí speciálních zařízení, kterým se říká infiltrometry, lijeme vodu na povrch a měříme, jak rychle se vsakuje.
To si představuju partu vědců, jak uprostřed pole zatloukají do země nějaké plechové válce a skýbly vody a stopkami v ruce se snaží něco změřit. Je to takhle romantické?
Někdy ano. A je to víc věda, než se zdá. Klasikou je dvouválcový infiltrometr, který jste právě popsala.
Přesně ten jsem si představovala.
Zatlučou se dva soustředné válce kousek do země, do obou se nalije voda, ale měří se vsakování jen v tom vnitřním. Ten vnější válec slouží jako taková ochranná zóna.
A k čemu je dobrá?
Zajišťuje, že voda v něm vytvoří jakousi hydraulickou bariéru a donutí vodu z vnitřního válce vsakovat se převážně svisle dolů a neunikat do stran.
To je chytré. A ve zdroji vidím i jiné modernější typy, nějaké disky.
Ano, to jsou například tlakové nebo naopak podtlakové infiltrometry. Ty se snaží ještě lépe simulovat přirozené podmínky. Třeba vsakování při dešti, kdy na povrchu není žádná velká vrstva vody. Například diskový infiltrometr udržuje na povrchu půdy jen mírný podtlak a dokáže tak měřit vodivost velmi citlivě.
Páni, takže jsme se od jednoduché otázky, jak se voda hýbe v půdě, dostali přes dva základní režimy proudění až k Henrymu Darcymu a jeho geniálně jednoduchýmu zákonu.
Přesně tak.
Pochopili jsme rozdíl mezi propustností a hydraulickou vodivostí a nakonec jsme se podívali, jak se tahle klíčová vlastnost měří v laboratoři i v terénu pomocí různých válců a sond.
A je fascinující si uvědomit, že to celé stojí na základech položených inženýrem, který v 19. století prostě potřeboval zajistit, aby mu fungovaly kašny v Dionu.
To je neuvěřitelné.
Ty principy jsou tak robustní, že se na nich dodnes staví a denně se používají po celém světě k řešení naprosto zásadních problémů.
Je to dokonalé propojení ryzí teorie s naprostou praxí. A ta elegance Darcyho zákona, že něco tak komplexního a skrytého podzemí se dá popsat takhle čistě, je prostě úžasná.
Úplně. A možná na závěr jedna myšlenka, která nás posouvá dál a ukazuje, kam to směřuje. Zdroj na konci zmiňuje, že některé z těch modernějších infiltrometrů, třeba ten diskový podtlakový, umí měřit nejen tu nasycenou, ale i nenasycenou hydraulickou vodivost.
Aha.
A to otevírá jednu velmi důležitou otázku. Jak se změní ten krásný, jednoduchý lineární vztah, který popsal Darcy, když už půda není plně nasycená a voda nemůže proudit všemi póry?
Předpokládám, že ta krásná jednoduchost se úplně rozpadne.
Přesně tak. To nás zavádí do mnohem složitějšího světa, kde hydraulická vodivost už není konstanta. Stává se z ní funkce, která se dramaticky mění s každou změnou vlhkosti půdy. A to je, jak zdroj správně naznačuje, téma pro další, mnohem hlubší bádání.